Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dobré dopoledne vám všem. Švýcarský Cermat je místo, kde je už pár let doma Čech, Moravan, Marián Podola. Velí tam v kuchyni v jedné z horských restaurací. Praží skvělou kávu, kterou distribuje třeba i k nám do republiky a s klienty pracuje v keramické dílně. Stište svou mysl a tělo, to je cílem jeho snažení. Návštěvníci se prostě mají cítit uvolněně a užívat si pobyt plný nevšedních zážitků. Marián od svých 17 let procestoval řadu zemí. Žil třeba v Řecku, v Anglii, Francii, Itálii nebo Austrálii. Pod vedením špičkových kuchařů pracoval i v michelinských restauracích. Vypracoval se, udělal si baristický kurz. Plní si sny s mezinárodním týmem, který si sám poskládal. Mariána Podolu si během jeho návštěvy Olomouce, kde také můžete ochutnat Cermat kafé, pozvala Dita Vojnarová. Matterhorn je sedmým nejvyšším vrcholem Alp a je považovaný za jednu z nejkrásnějších hor vůbec. Jde o ikonu Švýcarska. Vypíná se na konci údolí nad letoviskem Cermat. Vidí ho z domu, případně ze své práce, náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, Marián Podola. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak jak to máte? Díváte se na tu krásnou špičatou horu?
Matterhorn vidíme téměř pořád v Zermatt. Já bydlím v Zermatt teda a při každém rozhrnutí ráno žaluzí vidíme Matterhorn.
Říká se Zermatt nebo Cermatt?
Oboje je možné.
Proč jste se usadil právě v tomto krásném místě?
Já jsem vyrostl v Jeseníkách pod pradědem, v Bruntále jsem se narodil a vyrostl jsem vlastně na sportovní škole a závodil jsem, reprezentoval jsem na lyžích jako žák. A 12 let jsem žil v Londýně, věnoval jsem se práci hodně, no a rozhodl jsem se, že na další nebo na druhou polovinu mého profesionálního života se chci vrátit nahory a vzít si svou profesi, což je kuchařina.
Dostanete se do těch hor, když už v tom Cermatu pracujete?
No poslední rok za celou sezonu jsem jezdil jenom dvakrát. Já jsem do Cermatu přijel před 3,5 lety jako soukromý kuchař. Potom jsem byl šéfkuchař v jednom z hotelů. Tehdy jsem jezdil hodně, no a poté, co jsem otevřel vlastní biznis, tak jsem jezdil dvakrát.
Nemáte doma v komoře stočená lana? Nelozíte po horách?
Ne, po horách nelozím. Jezdím na snowboardu a jezdím downhill.
Když se podíváme na fotky toho údolí, tak to je velká nádhera. Člověk má chuť se tam dostat, ale takovou tu chuť má spousty lidí. Je nějaké období během roku, kdy máte méně návštěvníků ve Švýcarsku?
No, jsou to 2 měsíce v roce, kdy vlastně Zermatt je otevřený těžké technice, kdy vlastně veškeré hotely, biznesy rekonstruují a tehdy je Zermatt otevřený a můžeme vidět zejména Asiaty a potom z Indie hodně lidí přijede, ale oni vlastně neví, kam jedou, oni neví, co se děje v Zermatt, ale je to duální sezónní středisko, takže léto i zima jsou busy, nejsou prázdné postele v Zermatt.
Mm-hmm. Platí to, že se tam nedostanu autem, že mě zastavíte?
Můžete dojet do Taše, anebo ještě požádáte o povolení místní policii, za 75 franků můžete vyjet 5 minut autem, ale musíte mít zajištěné parkování, takže většinou pro normálního turistu, který přijede na týden, tak do Taše, terminál, jedno z parkovacích míst a potom vlakem anebo taxíkem nahoru a dále elektrickými taxíky po Zermatt a nahoru dál.
Komplikuje to nějakým způsobem život nebo naopak poznáváte, jak je to velmi příjemné, že tam těch aut té dopravy je méně?
No určitě pro návštěvníka je to příjemné, protože auta tam nejsou. Pro biznis a začínající biznis je to logisticky náročné, finančně náročné, vyžaduje to hodně plánování.
Jak jste se ocitl tady právě v Zermattu, jak vy říkáte?
Před 6 lety vlastně jsem dokončoval 12-letou takovou šňůru kariérovou ve Velké Británii a rozhodoval jsem se, co dál. Já jsem dneska to, co já dělám, už jsem napsal vlastně takový jako corporate strategy plán před 6 lety, no a potom jsem si vybíral, kam pojedu a kde tady tenhle projekt udělám. Na horách, že byly kritéria hory v Evropě, muselo to dávat smysl finanční, takže to se zúžilo na jenom 4 střediska, no a nakonec jsem jel do Zermatt.
Já jsem se dočetla, že první hotel tam vznikl někdy ve 30. letech 19. století. Máte spočítáno, kolik tam těch hotelů je teď?
Hotelů tam je 168. 8 tisíc vlastně stálých obyvatelů a v sezóně vlastně to vzroste až na 45-50 tisíc ke dní.
Vy nejenom, že vaříte, ale vy jste se stal také baristou. Jaká byla vaše představa, když jste do toho Švýcarska přišel? Kde jste chtěl se prosadit?
Abych pravdu řekl, tak moje vize je taková, že já jsem chtěl mít zážitkovou gastronomii, kde budu moct lidi ubytovat. Ne, že bych se chtěl prosadit v kuchyni nebo za barem, ale co já chci, je nabídnout svým klientům a zákazníkům něco unikátního. Tím, že vlastně mám znalost jak kuchyně, tak barista, brewista a mám diplom profesionální roaster SCA a znám vlastně veškeré ty oblasti svého produktu a umím ho dobře komunikovat a lépe prodat a lidi lépe nadchnout.
Kdo je to brewista?
Brewista je člověk, který vlastně používá neelektrické devices na přípravu kávy. Jediná vlastně elektrický přístroj je ta varná konvice a potom nástroje jako V60 Hario, Aeropress, Chemex, jo, teďkom Gina's Goat Story. To je káva přelévaná nebo překapávaná v podstatě.
Lidé, kteří jedou do hor, kde primárně samozřejmě jsou ty úžasné sjezdovky, případně tam mají ty hory, na které chtějí vylézt, chtějí zážitky, potřebují něco navíc, jak jste je studoval?
Jelikož po horách nelozím, tak jsem si neotevřel nějakou horolezeckou aktivitu, ale moje záliba a vášeň je ve vaření a vůbec ve sdílení toho času, těch zážitků, toho dobrého jídla. Pražírna proto, protože káva vždycky byla opomenutá ve většině restaurací, kde jsem pracoval za posledních 16 let. Káva byla opomenutá, proto jsem já chtěl mít pražírnu, kdy můj kávový servis bude stejně hodnotný jako vinný servis, servis toho hlavního chodu a stejně jako i dezerty. A třeba kávový servis může být stejně dlouhý a možná i delší a kladu na něho stejný důraz jako na ty ostatní chody.
A ti lidé, ti návštěvníci tohle opravdu chtějí? Dělal jste si nějaký průzkum?
Průzkum jsem nedělal, ale chtějí to, protože je to něco navíc, je to něco nového, je to neoriginální, ale v dnešní době lidi chtějí vědět, co jí, co pijou, chtějí být zdravější a mít kontrolu nad tím, co do toho těla přijímají.
Když už dýchám tak zdravý vzduch, když jsem ve vašem údolí, tak také bych se k tomu měla dobře najíst. Je nějaký rozdíl v tom pražení kávy, když to dělá třeba vynikající Kristýna Smudová tady v Olomouci a když to děláte vy v nadmořské výšce 1600 metrů?
Já jsem tady tohle řešil s kolegou nebo mým bývalým společníkem, spolupracovníkem z Londýna, Tristnem, který napsal několik knih o whisky, o kávě, jestli nadmořská výška má nějaký vliv na development kávy, ale došli jsme k názoru, že žádný vliv na to nemá. Možná se domníváme jenom, že obsah kyslíku může ovlivnit chemické reakce po prvním kraku té kávy, ale to nemáme dokázané.
Odkud berete kávu?
V Cugu Gloria Pedrosa je vlastně můj green bean dealer, dealer zelené kávy, kdy já jezdím vždycky před sezónou a ona už ví vlastně v jakém rozmezí a jaké druhy kávy potřebujeme a ona mě předloží 20 vzorků, my máme cupping session, ale vlastně tu gastroline, ta nám zůstává stejná, protože hotely, velké hotely a restaurace to chcou mít stejné, že?
Nějakou dobu jste teď v České republice, než se vrátíte zpátky do Švýcarska, procházíte kavárny, zkoušíte, jak se ta káva připravuje tady u nás?
Jo, kávová kultura v České republice je na vysoké úrovni, je tady hodně kavařů. Myslím si, že kolikrát ty specialty coffee roasters jsou možná hodně ovocní, ale procházím kavárny, tu, abych odpověděl na vaši otázku, a v kávě si libuju. Teďkom jsem zůstával tady long story short hostel, už několikrát jsme tam byli a káva mi chutná.
Máte za sebou spoustu let putování, pobýval jste v Londýně, v Paříži, v Itálii, v Austrálii. Měl jste to čistě jako studijní cestu, anebo jste potřeboval vydělat peníze, abyste se potom posléze mohl postavit na vlastní nohy?
Tak já jsem vlastně vystudoval atletickou základní školu, absolvoval jsem atletickou základní školu v Opavě, tam jsem vyrostl, potom gymnázium, dále jsem dělal přijímačky na rekreologickou fakultu tady v Olomouci, ale mě to v té škole moc nebavilo sedět, tak jsem odjel stopem do Řecka v 17. A už jsem se nikdy nevrátil a na těch cestách jsem začal vařit a po 3 letech to vypadalo, že budu vařit pořád takhle, tak jsem se té kuchařině začal věnovat na profesionální úrovni. No a vypracoval jsem se během těch 14 let přes michelinské hvězdy u Ramsiho, u Hestna jsem pracoval dinner A potom jsem byl nájemný kuchař, měl jsem 3 agenty a vařil jsem pro soukromé osoby.
To vypadá krásně, když jsem vyjmenovala ta místa, kde jste žil, že máte dokonalý přehled o evropské a nejen evropské, máme tam tu Austrálii kuchyni, takže dokážete zkombinovat spoustu věcí.
Ano.
Jak to vypadá? Jak třeba tvoříte dneska meníčko?
Já jsem vlastně za tu kariéru svoji prošel různými styly kuchyní, jak od servisu restaurace, tak catering, tak pop-up restaurace. Byl jsem třeba šéf kuchař pro Omega Watchmakers během olympijských her v Londýně 2012. Ale abych se vrátil k té vaší otázce, já jsem prošel velice elaborovanými kuchyněmi, kdy na talíři třeba bylo 14 elementů. Jo, jednotlivě ty elementy, třeba příprava omáčky trvala 4-5 dnů. A vlastně vytříbil jsem si svůj styl v dnešní době, nebo u nás v restauraci. Taková jako filozofie, kterou mám, je less is more, že méně je více, v jednoduchosti je krása a zakládáme si na dobrém produktu a jednoduchosti přípravy.
Mariane, začínal jste někde s hromadou brambor a škrábáním a přípravou zeleniny?
Mm-hmm. Já bych vám mohl povídat tady hodiny, ale ano, umýval jsem nádobí. Ano.
Jak vám chutnalo v tom Řecku?
V Řecku to bylo úplně na začátku, mi bylo 17-18 a já jsem se spíš zajímal o plavání a o večírky a o windsurfování. V tom Řecku jsem vlastně vařil jenom pro potřebu nějakého finančního hodnocení a spíš jsem si užíval ty první 3 roky, ale řecká kuchyně je skvělá, jednoduchá, olivové oleje jsou fantastické.
Jaké je to v té Anglii na talíři?
Tak anglická kuchyň, záleží kde vaříte, ale anglická kuchyň je hodně podobné francouzské, hodně těch kuchařů jsou ovlivněny francouzskou kuchyní a francouzská kuchyně a styly a techniky jsou zastoupeny hodně v anglickém vaření. Já jsem profesionálně vlastně byl vytrénovaný u Ramseyho a Ramsey a ještě Jason, který pro něho pracoval. Jason ten hodně času trávil ve Španělsku na akademii a Gordon ve Francii. Takže vlastně můj styl, nebo takový jako ten profesionální styl, byl hlavně francouzský.
Jak se člověk dostane k takovýmto lidem? Musí být neodbitný, nebo musí něco předvést a ohromit?
Tak do michelinských restaurací se dostane téměř každý, protože ten obrat těch zaměstnanců je veliký, on se tam dostane hodně lidí, ale ne málo jich tam zůstane, tak.
Má člověk šanci dostat tam něco ze sebe nebo případně z kuchyně své země, vy z České republiky?
Myslíte v Anglii?
Třeba právě u tady těchto mistrů.
Ne.
Ne.
Tam je to dané, tam je to jasně dané, techniky jsou jasně dané. Vy jste tam, pokud se nevypracujete na senior sous-chef, tak vaříte jenom.
A vy jste věděl, že také chcete jenom projít, abyste pokračoval dál?
Tak mě vaření baví, pro mě je to láska a já jsem vařil, protože mě to bavilo a chtěl jsem být nejlepší v kuchyni a většinou jsem byl první v práci. Já jsem nekouřil a vlastně přestávky všichni kouřili venku a já jsem v kuchyni se připravoval a měl jsem každých 10 minut navíc každý den a mě se tam moc líbilo.
Kde jste, Mariane, během té své kariéry byl nejlepší?
Těžko říct takhle, kde jsem byl nejlepší. Myslím, že vůbec přístupem takhle, jak já jsem přistupoval k vaření, to já bych asi nechal na někom jiném, jako takovou otázku, kde jsem byl nejlepší, ale u toho Ramseyho vlastně jsem měl 100% nasazení a odhodlání.
Stište svou mysl a tělo. To jsem se dozvěděla, že je takové vaše motto. Jak to můžu udělat? U dobrého jídla a pití?
Teď jak oni to přiložili z angličtiny, teď já nevím, z čeho oni to přiložili. Body and mind, okay, body and mind retreat. Jo, ono se to formovalo, celý ten koncept, protože máme vlastně 3 budovy, oni se prolínají, jsou tam různé artistické elementy, je tam keramika, učíme keramiku, pražírna kávy, my nabízíme vzdělávací programy, kávy pro turisty i pro místní, stejně taky tu keramiku. Ono byste tam musela asi stát, abyste to viděla, protože když stojíte u nás v restauraci, tak my jsme obklopeni skalama, řekou, kterou vlastně jenom slyšíte, to je takový kanion a jste v úplně jako kdyby divočině. A je to magické.
Jakou keramiku děláte?
No, my máme keramickou dílnu Naďa, kterou vlastně jsem našel před rokem. To je naše keramička, se kterou já designuju keramické prvky. Jak pro naší restauraci, tak pro klienty. Já třeba docházím, když k nám spadne nějaký restauratér do restaurace a má zájem, tak já ho navštívím v hotelu, v restauraci, podíváme se na jeho interiér a navrhneme keramiku, která vlastně bude se shodovat třeba s interiérem.
Je zájem o to být v hotelu, kde nejenom, že kolem se budu procházet, ale do toho si udělám třeba nějaký hrneček, do toho si připravím svou vlastní kávu, kterou si potom můžu i odvést, protože si ji vypražím?
Mm-hmm. Jo, o to je velký zájem. Je to zážitková gastronomie. Dneska lidi, já věřím, že se chtějí bavit. Jo, naše restaurace je open plan, je to otevřené, takže když tam sedíte, tak vidíte kuchaře, jak servírují jídlo na talíř, ale také servírují jídlo ke stolům, lidi můžou přijít a bavit se. Je to velice relaxní atmosféra. Jo, jak já jsem prošel Micheliny a bylo to velice striktní, všichni křičeli, tak u nás v Zermatt je to velice povolné a já chci, aby lidi se cítili jako doma.
Žádný stres v kuchyni neexistuje?
Tak to víte, že ano, ale je třeba to manažírovat tak, aby ti lidi byli spokojeni všichni, jak v kuchyni, tak i v té restauraci.
Jaký máte tým? Odkud jste? Jací to jsou lidé?
Tak tohle bude naše druhá sezóna. Máme téměř nový tým. Šéf kuchař je kamarád, co ho znám 16 let. Jmenuje mé, recepty jsou mé a já potřebuju tým na zimu, který ty nápady doručí a všechno bude pod kontrolou.
Dobře, a odkud to jsou? Co to jsou za lidi?
Holanďan, dva Švýcaři a Španěl. Je to velice jako kosmopolitní tým.
Je stejný problém sehnat dobré lidi do kuchyně, tak jako si stěžují šéfkuchaři tady v České republice?
Je to odhodlání těch lidí. Ono to není jednoduché. Gastro je, to je těžká práce. A pokud je ta zpětná vazba, něco těm lidem musíte dát, nejenom výplatu, ale co já nabízím svým zaměstnancům, je i vzdělání v keramice a v kávě. A to prostředí, když u nás pracujete, tak dostanete lyže nebo snowboard zadarmo na celou sezónu. Pokud děláte a zůstanete 3 sezóny zimní, tak vám zaplatíme ski pass. Jo, že se snažím nabídnout těm lidem životní styl, nejenom v kuchyni, ale taky pokud mají zájem o tu keramiku, můžou pracovat v keramice nebo pomáhat a stejně tak můžou jít do pražírny a naučit se něco o kávě.
Mají na to čas? Je si lyžovat?
Je to důležité, já ten čas pro ně udělám. Jo, čas na to není, ale ten čas je třeba si na to udělat.
Dobrý manažer.
Snažím se.
Je to dobře placená práce být kuchařem, případně baristou ve Švýcarsku?
Tak ve Švýcarsku jsou jedny z nejvyšších mest. Takže je to populární destinace, všeobecně práce ve Švýcarsku je lukrativní.
Tak je tam ale hodně draho.
Je to všechno premium price.
Mariane, je to země, ve které se vám dobře žije? Plánujete zůstat ještě nějakou delší dobu?
Já plánuju ve Švýcarsku zůstat, ano. Švýcarsko je moje doma. Nevím, jak to správně česky řeknu, ale domov je tam, kde máte srdce. A já mám srdce na horách a jelikož jsem cestoval od 17, tak pojem doma je tam, kde je mi dobře a kde mám srdce.
Kdy jste byl naposledy v Jeseníkách?
To už je dávno, třeba tak 5 let zpátky.
No a vrátit se třeba, dejme tomu, až si užijete tu aktivní kariéru a otevřít si něco malinkého právě v těch Jeseníkách?
Ne, na to bych asi neměl kuráž.
Máte rád Švýcarsko, máte ho v srdci, jak jste prozradil. Kde vám ještě bylo dobře při vašich cestách?
Ve Skotsku. Ve Skotsku vlastně to byly moje poslední 2,5 roku v Anglii a tam jsem byl jako executive head chef pro cateringovou společnost. Otevřeli jsme restauraci a vůbec produkt jako mořské produkty, whisky, ryby, maso, Aberdeen Angus a Skoti jako takový můžu vřele doporučit.
Potkáváte na svých cestách na všech těch štacích Čechy?
Jo, ale teď nemůžu to nějak porovnat, ale jo, všude jsou Češi. Jo.
Do Švýcarska, do svého hotelu, nebo do hotelu, kde pracujete, taky jste si nějakého přivezl?
Čechy jsem si sebou žádné nepřivezl.
Takže je tady volno ještě v tomhle směru, možná taková nabídka, kdo by chtěl, protože je tady spousta lidí, kteří velice rádi cestují. Máte rád kolo a i to kolo chcete nějak zakomponovat do toho vašeho zážitkového balíčku. Jakým způsobem, Mariane, právě v tom Švýcarsku?
Nabízíme zážitkové výlety na elektrických kolech anebo potom na downhillech s místním guidem, kdy vlastně lidi jsou vedeni na elektrických kolech a přijedou do takových, tomu se říká Glacier Garden, a tam je brew bar, to je bar, na kterém vlastně vaříme kávu. Je to takové jako kdyby překvapení pro ty lidi, že oni se objeví u horské strouhy a já tam mám setup a vlastně vařím kafe a učím lidi o kávě a po té session se jede k nám do restaurace a v ceně tady té aktivity je i malý oběd a potom seznámení s keramikou a vůbec s filozofií celého projektu.
Chodíte se dívat také do jiných údolí, jak se to dělá tam a co se dělá tam pro inspiraci?
Ne, ne.
Takže to jsou vaše nápady všechno?
To jsou všechno mé nápady.
Je potřeba v rámci toho, že je tam opravdu hodně nabídek a samozřejmě každý bojuje o ty turisty, je potřeba neustále přicházet s něčím novým a být jiný než ti ostatní?
Je to potřeba, ale musím říct, že za poslední dva roky jsme toho vymysleli tolik a je to z velké části unikátní a vzhledem k tomu, že máme vědomost jak ve vaření, tak v pražení, máme vztah k horám, ke kolům a ten produkt jako celek je velice unikátní. A já si myslím, že i kdyby to někdo chtěl replikovat, tak musí to mít v srdci a věřím, že my se budeme zaobírat tím, co děláme a budeme to jenom pilovat.
Mariane, jak chutná káva, dejme tomu v těch 1600 metrech, 2000 a tak dále, protože vy u vás můžete jít výše až do nějakých těch 4400 metrů.
Mm-hmm. No ta káva chutná, bych řekl pořád stejně, ale záleží na společnosti a na výhledu.
A na přípravě taky,
a na přípravě.
Ano.
Tak ta káva, my bychom ji připravili stejně i v 500 metrech a i takhle v 2000, že bod varu je jiný, ale ta káva bude chutnat pořád stejně.
Proč jste s tou svou kávou, s tou svou přípravou přijel do Olomouce?
Můj partner v biznisu je z Olomouce a vlastně nápad byl takový, že po mých 17 letech bych mohl přinést něco domů z cest a ta káva byla taková příjemná cesta, protože kávu mají všichni rádi a je to takové jako společné téma, takže tak.
Takže kávu můžeme ochutnat v Ostružnické ulici tady v Olomouci, ale když jste tak spjatý s tím Bruntálem, případně tou Opavou, chystáte něco i tam?
Zatím ne, já se soustředím na Švýcarsko, a máme tady zástupce pro Českou republiku a vlastně v budoucnu teprve budeme řešit, jaká bude strategie pohybu kávy.
Jaká bude ta letošní zimní sezóna, Mariane?
Zimní sezóna bude busy. Restaurace na leden už je plně zabukovaná, keramické kurzy, o ty je taky velký zájem. Máme 20 místních lidí, kteří budou chodit pravidelně, plus nabízíme zadarmo cross-generation therapy, to je kurzy pro důchodce a děti. To hodina, kdy vlastně ty tři generace můžou spolu
strávit čas.
Strávit čas, tak a v prostředí, kdy ti starší lidé už nejsou takový, že jenom tak něco nenatchne. No a v té keramice právě, že to je, oni se spojí s těmi dětmi a ty děti s těmi staršími a je to takové nenáročné prostředí pro obě ty generace.
Kdybychom se náhodou ocitli v Zermatu, kde vás tam najdeme?
Jsme ještě za Zermatem nahoře, je to přímo pod Matterhornem. Je to 1831 metrů nad mořem, stanice Fury a z Fury to nemůžete minout. Tam máme všude vlajky, ukazatele a je to na pravé straně, je to čtyřpatrová budova s novou fasádou.
A jak se jmenujete?
Arolite Collective.
Tam najdete Mariana Podolu, kdybyste se náhodou vypravili do Švýcarska, jinak samozřejmě prostřednictvím sociálních sítí můžete se podívat na videa, na fotografie, jak to vypadá v keramické dílně a jak to vypadá v pražírně kávy. Tak já jsem moc ráda, že jsme se mohli potkat tady v České republice. Jsem moc ráda, že jste přišel do Českého rozhlasu Olomouc a věnoval svůj čas Ditě Vojnarové. Tak ať je ta sezóna opravdu tak úspěšná, jak si představujete. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.